aizkulisēs par jūsu iespējamo kandidēšanu valsts prezidenta amatu ir runāts jau ilgāku laiku. Tad kas ir tie gala apsvērumi un idejas, kas jums lika tomēr pieņemt šo lēmumu?
Nu, pirmkārt, 100% apvienotā saraksta visu, tad es vēlreiz uzsveru 100% visu 15 deputātu aicinājums man kandidēt vēlēšanās. Otrkārt, šis te lieldienu laiks, kas, kā jau mēs zinām, kristīgai sabiedrībai ir ļoti nozīmīgs laiks, ļoti nozīmīgs pārdomu laiks, un tāds tas arī bija man. Un izsvarojot visu to, ko es varu dot savādākā veidā Latvijai, kas var palielināt Latvijas tempu virzībā kombinācijā tiem panākumiem, ko ir sasnieguši mūsu kaimiņi, un mazināt mūsu atpalicību no kaimiņiem, kas var iedot varbūt augstāku pašpaļāvību mūsu spēkiem, spējām, tāpat arī kompetences tautsaimniecībā, reģionālajā politikā. Nemirkli neaizmirstot par drošības jautājumiem, visu to liekot svaru kaustos un, protams, konsultēties ar ģimeni, ar tuvākajiem, jo tas jau nav ne viegls, ne patīkams tādā veidā no patīkamības viedokļa, ka tev ir tu esi visu laiku uz laukuma, tu esi dienestā. Tāpat arī man pietiekam ilgtermiņa pieredze uzņēmējdarbībā. Arī tur ir pēc būtības pilnīgi skaidrs, ka ievēlēšanas gadījumā tā ir pagātne man darbošanās uzņēmējdarbībā. Iespējams arī arhitektūrā, tā ka tās ir lielās izšķiršanas, kāpēc viņas nāca tik grūtu, un lieldienu laiks ir tas, kas palīdzēja izdarīt šo izvēli.
Vai esat vērtējis, ko jūs darītu citādi kā tagadējā valsts pirmā amatpersona Egils Levits, un varbūt ir kādi jau konkrēti uzdevumi, ko jūs noteikti vēlētos izpildīt, tad, ja kļūsiet par valsts?
Es pieļauju, ka ar Levita kungu man liekas, ka mums atšķirtos prioritātes šim laikam. Un man viennozīmīgi prioritātēs, ja tādas var nosaukt trīs, būtu trīs lietas. Pirmais, protams, ir iekšpolitiskā un ārpolitiskā Latvijas drošības tēma. Un ar padziļināt situācijas izpratni, un mēs nedrīkstam kaut kādā veidā šo tēmu nolikt malā. Mēs nedrīkstam ļaut, lai tur notiek kaut kādi nevajadzīgi brīnumi. Mums jāstiprina savas aizsardzības spējas, savas drošības spējas un lojalitātes spēju Latvijas pilsoņiem un šeit dzīvojušiem patstāvīgiem iedzīvotājiem. Otra tēma ir, protams, tautsaimniecība. Ar šo ekonomikas lielumu, kāds ir Latvijai, mēs nevaram nofinansēt visas tās programmas, kas padarītu Latvijas sabiedrību laimīgāku, būtu viens jautājums, bet vienkārši pārliecinātāku par savu nākotni, par savu dzīvi Latvijā, pilsētā, laukos, mazpilsētās. Mums ir vajadzīgs ekonomikas pieaugums visos reģionos. Mums ir vajadzīga ekonomikas piemērošanās, modernās, konkurētspējīgās attīstībās, un es domāju, ka man līdz šim uzņēmējdarbības pieredze varētu būt pietiekams pienesums. Un trešā lieta, manuprāt, mums reģiona attīstība notiek pārāk disproporcionāli. Manuprāt, pazaudējot iedzīvotājus no mūsu reģioniem, mēs pazaudējam Latvijas mugurkaulu. Manuprāt, arī šī te trešā prioritāte būtu ceļama augstu vai rakstām augstu apņēmību karogā kā trešā nozīmīgā, jo tukša Latvija un tikai Rīga ar dažiem impulsu centriem, ja, kā Liepāja, kā Valmiera, kā Daugavpils. Tas nav mans priekšstats par to Latvijas modeli, kā mēs varētu plaukt un zelt.